Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Efirda sizlar bilan Dilkash radiosi. Azizlar, siz bilan radiomiz qarshisida omonlik bilan uchrashib turganimizdan bahoyat minnatdormiz. Kichik uy guruhlari mavzusidagi eshittirishimiz yana efirda. Azizlar, kichik uy guruhlari ko'payib turishi uchun oddiy va sodda shakl kerak. Ya'ni guruhni olib borish uchun usullar oddiy va odamlar uchun qulay bo'lishi kerak. Agar guruhni boshqarish uchun maxsus qobiliyatlar yoki o'qishni bitirish shart bo'lsa, yangi guruhni boshqaruvchini topish ancha-muncha qiyin bo'lishi mumkin. Albatta, buning o'ziga yarasha guruhga ta'siri bo'ladi va guruhning o'sishi sekinlashadi. Demak, uy guruhlarining bemalol ko'payib o'sib borishi uchun guruhni olib borish murakkab qoidalarga asoslanmagan bo'lishi kerak. Aksincha, oddiy, imonli birodar bir oz tayyorgarlik ko'rganidan so'ng guruhni boshqarishi mumkin bo'lsin. Albatta, uy guruhining muhiti joydagi madaniyatga mos bo'lishi kerak. 1-Korinfiyaliklarga maktubining 9-bobi, 19-oyatdan 22-oyatgacha, 22-oyatda yozilishicha, yig'ilishning shakl va tartibi birodarlarni, ayniqsa yangi imonga kelgan birodarlarni vasvasaga solib qo'ymasligi kerak. Keling azizlar, ushbu oyatni birgalikda o'qib ko'rsak. Men hammasidan ozod bo'lsam ham yanada ko'proq odamni ergashtiray deb o'zimni hammasiga qul etdim. Yahudiylarni ergashtiray deb yahudiylarga yahudiy kabi bo'ldim. O'zim Tavrot qonuniga qaram bo'lsam-da, qaram bo'lganlarni ergashtiray deb ular uchun qonunga qaramday bo'ldim. Men Xudo oldida qonunsiz ham emasman. Aksincha, Masihning qonuniga bo'ysunaman. Ammo ilohiy qonunni bilmaganlarni ergashtiray deb ular uchun qonundan bexabarday bo'ldim. Zaiflarni ergashtiray deb ular uchun zaif bo'ldim. Hech bo'lmasa ba'zilarni qutqaray deb hammaga hamma narsa bo'ldim. Demak, kichik uy guruhlaridagi yangi birodarlarni vasvasaga solmaslik uchun hamma narsaga e'tibor berishimiz kerak. Ayollar boshlariga ro'mol o'rashlari kerakmi yoki yo'qmi? Qanday musiqa asboblari ishlatilishi kerak? Erkaklar va ayollar birgalikda yig'ilishlarda ishtirok etishlari kerakmi yoki alohida yig'ilishlari kerakmi? Hammasi e'tibordan chetda qolmasligi kerak deb o'ylayman. Hurmatli radio tinglovchi, albatta, mana shu mavzuda sizlarning fikrlaringizni bilishni juda istardik. Agar imkoningiz bo'lsa, bizning elektron pochtamizga o'z fikr va mulohazalaringizni yozib yuborasiz degan umiddaman. Bizning manzilimiz dilkash@najot.com. Yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling azizlar.